Глава 9. Савловото преобраќање. А Савле дишејќи уште со застрашувања и убиства против учениците на Господа, дојде кај првосвештеникот и побара од него писма за синагогите во Дамаск, така што ако таму најде некој што го следат овој пат, мажи и жени, врзани да ги доведе во Јерусалим. Но додека по патот наближуваше до Дамаск, најднаш го обзеде светлина од небото и откако падна на земја, слушна глас што му зборуваше.
Савле, Савле, зошто ме гониш?
А тој одговори: Кој си ти, Господине? А Господ му рече:
Јас сум Исус, кого го гониш. Тешко е за тебе да се риташ против бодило.
Тресејќи се од страф и ужас, тој праша: Господи, што сакаш да направам? А Господ му рече:
Стани и влези во градот, и ќе ти се каже што треба да правиш.
А луѓето што одеа по него, стоеја занемени од чудовиденост, зашто слушаа глас, а никого не гледаа. Савле стана од земјата и, макар што му беа очите негови отворени, ништо не гледаше. И водејќи го за рака, го одведоа во Дамаск. И три дена остана слеп и ништо не јадеше ниту пиеше. Во Дамаск пак имаше еден ученик по име Ананија, кому во видение Господ му рече:
Ананија.
А тој одговори: Еве ме, Господи. Тогаш Господ му рече:
Стани и оди во улицата што се вика Права, и во домот Јудин побарај го човекот од Тарас по име Савле. Ете, тој сега се моли.
И во видение виде еден човек по име Ананија, како му придува и полага раце над него за да може да прогледа. А Ананија одговори: Господи, од мнозина сум слушал за тој човек колку зло им правел на твоите свети и во Јерусалим. А тој и овде има овластување од првосвештениците да ги врзува сите што го повикуваат името твое. Но Господ му рече:
Оди, зашто тој ми е избран сад за да го изнесе името мое пред народи и цареви и синовите Израилеви. И јас ќе му покажам колку треба тој да пострада заради името мое.
А Ананија отиде и влезе во куќата и откако ги положи рацете свој над него, рече: Брате Савле, Господ Исус, кој ти се јави по патот по кој доаѓаше, ме прати за да прогледаш и да се исполниш со Дух Свети. И одеднаш, како лушпи да падна од очите негови, и тој прогледа, и кога стана, се крсти.
Савле проповеда во Дамаск. А откако прими храна, Савле закрепна. Потоа неколку дена преседе со учениците во Дамаск и веднаш почна да проповеда во синагогите за Исус, дека е тој Син Божји. И сите што го слушаа, се чудеа и зборуваа: Не е ли ова оној кој во Јерусалим ги гонеше оние што го повикуваа тоа име, та затоа и овде дошол за да ги доведе врзани пред првосвештениците? А Савле стануваше се посилен и ги збунуваше јудејците кои живееа во Дамаск, докажувајќи им дека овој е Христос. Кога помина многу време, јудејците се договорија да го убијат. Но Савле дозна за нивниот заговор. Тие пак дење и ноќе го чекаа на портата за да го убијат. Затоа учениците го зедоа ноќе и в кошница го спуштија под зидот.
Савле во Јерусалим. А кога пристигнаа во Јерусалим, Савле настојуваше да им се придружи на учениците. Но сите се плашеа од него, бидејќи не веруваа дека тој навистина е ученик. Варнава пак го зеде и го одведе кај апостолите, па им раскажа како Савле по патот го видел Господа, дека Господ му зборувал, а исто така и дека во Дамаск отворено го проповедал името на Исус. И од тогаш тој остана со нив. Влегуваше и излегуваше во Јерусалим и смело говореше во името на Господ. А зборуваше и се препираше исто така и со елинизираните јудејци, кои се обидуваа да го убијат. Штом разбра за тоа браќата, го одведоа во Кесарија од каде го испратија во Тарс. А црквата по цела Јудеја, Галилеја и Самарија беше во мир, се изградуваше и живееше во страхопочит кон Господ и растеше со утехата на Светиот Дух.
Оздравувањето на Енеј. Петар, откако ги обиколи сите, слезе и кај светиите што живееа во Лида. Таму пак најде еден човек по име Енеј, кој цели 8 години лежел на постела зашто бил неподвижен. И Петар му рече: Енеј, тебе те исцелува Исус Христос, стани и направи си ја постелата сам. И тој веднаш стана. И го видоа сите што живееа во Лида и во Сарон и се обратија кон Господ.
Оживувањето на Срна. Во Јопија имаше една ученичка по име Тавита, што значи Срна. Таа беше исполнета со милостина и добри дела што ги правеше. И токму во тоа време таа се разболе и умре. Тогаш ја измија и ја положија во горната одаја. А бидејќи Лида беше близу до Јопија, учениците штом слушнаа дека е Петар таму, веднаш испратија двајца луѓе кај него, молејќи го да дојде до нив што побргу. Петар стана и тргна кај нив. Кога пристигна, го одведоа во горната одаја. И дојдоа кај него сите вдовици, плачејќи и покажувајќи му ги ризите и облеките што ги беше правела Срна додека живееше со нив. Петар, откако ги истера сите надвор, падна на колена, се помоли, па се сврте кон мртвото тело и рече: Тавита, стани! И таа ги отвори очите свои. Го погледна Петар и седна. А Петар тогаш и подаде рака и ја подигна. Тогаш ги повика светиите и вдовиците и им ја предаде жива. И ова се разгласи по цела Јопија и мнозина поверуваа во Господ. А Петар престојуваше долго време во Јопија кај некој си кожар Симон.